Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir pamėlė švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radijo klausytojai, visus su Kalėdų oktava, su naujaisiais metais sveikinu ir su artėjančiais trimis karaliais. Praeitoje laidoje nagrinėjomės toliau temą apie Eucharistijos celebravimo apeigas ir ceremonijas. Pabaigėme 924 kanoną, o dabar eikime prie tos Eucharistijos celebravimo apeigų ir ceremonijų. O mes ką čia pabaigėme? Mes pabaigėme mintį apie dalyvavimą švenčiausioje Eucharistijoje. Dabar pradėsim naują straipsnelį, skyrelį apie Eucharistijos celebravimo apeigas ir ceremonijas. Po 1970 metų popiežiaus Pauliaus VI ir po to 1988 metais apaštalų sostas pakartojo, kad vyskupų konferencijoms yra uždrausta eksperimentuoti su liturginiais tekstais, patvirtintais liturginiais tekstais ir nukrypti nuo patvirtintų liturginių tekstų celebruojant Eucharistinę. Eksperimentai šioje srityje leidžiami tik tai gavus raštišką Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos leidimą, jeigu į ją kreipiamasi. Ir tik dėl svarbios priežasties. Jei yra svarbi priežastis, vyskupų konferencija kreipiasi. Jeigu svarbios priežasties nėra, nesikreipia. Ir viskas darosi tik tai gavus apaštalų sosto leidimą. Visokie eksperimentai. Tarkim, kokia šviesi galva pamatė klaidą didžiulę, gal net ir dogminę, ir tada vyskupai visi suprato, kad čia yra klaida įsivėlusi ar vertime, ar tekste, ir prašo Dievo kultų ir sakramentos kongregacijos, kad būtų leista šią klaidą ištaisyti. Kol nėra leidimo, kalbama arba meldžiamasi su tais tekstais, kurie yra patvirtinti. Dabar ką galima dar pasakyti apie tai? Galima pasakyti, kad po Benedikto XVI pontifikato lotynų apeigų bažnyčioje yra dvi Eucharistijos celebravimo formos. Tai po vatikaninis mišiolas, kurį dabar turime, ir dar leista naudotis šventų mišių celebravime iš 1962 metų mišiolo kaip ekstraordinarinės formos. Tai tokia įžanga, o dabar eikime prie 924 kanono, bet yra atėję klausimų. Esame žinučių, prašom.
Nepasirašęs klausytojas klauso, vaikas lanko antrą klasę katalikiškoje mokykloje. Ar tikybos mokytoja privalo pranešti vaikams per tikybos pamoką, kada reikia registruotis pas kleboną, norint ruoštis pirmajai komunijai?
Katalikiška mokykla ir tikybos mokytojas. Kiekvienas tikybos mokytojas, žinoma, vykdo planą, savo reglamentus ir dėsto dalykus taip, kaip yra patvirtinta Lietuvos vyskupų konferencijos. Dabar žinia, kad prie sakramentų ruošiama ne mokykloje ir ne per tikybos pamokas. Prie sakramentų ruošiama prie parapijos. Nurodyti tikybos mokytojas arba mokytoja neturi jokios pareigos, bet jeigu tikybos mokytojas arba mokytoja yra klausiami, kada, tada jis gali atsakyti. Bet jokių privalomų nuorodų neturėtų būti. privalomos nuorodos yra bažnyčioje iš klebono arba kito kunigo įgaliotų lūpų per skelbimus. Per skelbimus, tada, kada yra skelbimai. Paprastai jau parapijoje pavasarį fiksuojami dalykai, kada reikia pradėti mokytis. Tai rugsėjo mėnuo, o jau nuo rugsėjo vidurio, nuo spalio pradžios, žinoma, vyksta mokymai prie pirmos komunijos. 924 klausimas. Kanonas. Šventoji eucharistinė auka privalo būti aukojama su duona ir vynu, į kurį reikia įpilti šiek tiek vandens. Antrasis paragrafas. Duona privalo būti grynai kvietiniai ir šviežiai pagaminta, kad nebūtų jokio pavojaus, jog yra sugedusi. Trečias. Vynas privalo būti natūralus, iš vynmedžio vaisių ir nesugedęs. 924 yra išsamus, tai dabar klausykitės. Šis kanonas aptaria šventų mišių materiją. Dėl ko? Dėl eucharistinės aukos galiojimo. Jeigu sąlygos išpildomos, eucharistinė auka galioja, jeigu sąlygos neišpildomos, eucharistinė auka negalioja. Duona grynai kvietinė, aišku, gaminta su vandeniu. Vanduo be priedų, švarus, kviečiai gryni. Ir žinoma, duona turi būti šviežia, be pavojaus sugesti. Jeigu duona yra visai be glitimo, ši duona eucharistinė yra negaliojanti. 926 kanonas reikalauja, kad ši duona būtų nerauginta. Po 1995 metų yra nuoroda, kad gali būti konsekruojama duona su mažu glitimo kiekiu. Pavyzdžiui, mažiau nei 20 mg kilograme, bet visai be glitimo būti negali. Konsekracijai skirtas vynas turi būti švarus, grynas, vynuogių vynas, natūralus, be priedų, nesugedęs. Prieš konsekraciją privalo būti šis vynas jungiamas su santykiniu vandens kiekiu. Vandens lašas taip vadinamas. Vanduo natūralus. Gali būti gazuotas, gali būti užrūkštintas, tačiau neturi būti kita substancija kaip ne vanduo. Vandens lašas. Dabar kiek vandens? Paprastai šalia kieliko yra gamintojas gamina šaukštelį, kuris naudojamas vandens lašui į kieliką. Vandens gali būti iki trečdalio, gali būti toks šliukštelėjimas, jeigu didesnis kielikas, daugiau celebruojančių kunigų, ten dešimtys arba šimtai, tai žinoma, kielikas atitinkamai didelis ir vandens kiekis negali viršyti trečdalio vyno kiekio. Faktiškai pilnai užtenka lašelio. Vynas turi būti taip pat šviežias, nesurūgęs. Asmenys, kurie negali vartoti, pavyzdžiui, net mažiausio kiekio alkoholio, privalo naudoti šviežias vynuogių sultis arba natūraliai fermentuotas. bet tik tai su ordinaro leidimu. Pavyzdžiui, kunigas turi bėdų su tam tikra liga, kuri atsiriame į šitos reikalus ir jisai gali būti išskalbtas, išplautas per kokį mėnesį, jame nėra jo kraujo, nė lašelio to, reiškia, C2H5 bazės. Tai tada ir per metus praeina, pavyzdžiui, terapija, jis jau atsisako visiškai, jau net nežiūri nei į tą parduotuvę, nei kvapo neužuodžia, ir tada leidžiama jam ir toliau laikyti mišes su vynuogių vynu, kuriame yra alkoholio. Natūralus dalykas. Ir vėl patenka į jo kraują molekulė alkoholio ir vėl jis tampa priklausomas. Ką tokiu atveju daryti? Tokiu atveju daryti kreipiamasi į vietos ordinarą, kad leistų tokiam kunigui atnašauti šventųjų mišių auką tik tai su vynuogių sultimis. Tikėjimo kulto ir sakramentų kongregacija tokius leidimus yra suteikusi vietos ordinarams. Tai jau yra liga, ir kad kunigas galėtų vykdyti savo uždavinį, savo pareigas, jam suteikiami tokie dalykai. Eucharistinė svarbu, na, kilnumas, aišku, įpareigoja kunigą tuo maistu, šituo vynu ir duona šiuo reikalu pasirūpinti. Vyno kokybę stebi ypatingai vyskupas šiais laikais. Ar kunigai, ar klebonai naudoja kokybišką vyną. Nespirituotas sultis, ne šamarliaką, ne kažkokius kalvadosus arba šiaip tirpalus panašius į vyną, arba vynogių gėrimą kokį tai, ar vyno gėrimą, turi būti natūralus vynogių vynas. Toliau, galima galvoti, kad į ostiją į ruošiamą eucharistinę duoną galima primesti vaisių skonio, cukraus, medaus. Ne. Turi būti gryna kviečių duona. Kad duona lengvai lūštų ir, žinoma, nepažeistų tikinčiųjų poreikių, pojūčių, kad čia vienoj bažnyčioj vienaip, kitoj bažnyčioj kitaip. Ne, turi būti žiūrima kokybės. Dabar pagal apaštalų sosto nuomonę komunikantai atnaujinami kas maždaug 8 dienos. Kas 8 dienos tabernakulyje komunikantai atnaujinami, kad būtų visuomet švieži. Ostija, švenčiausio sakramento įstatymų ištaryto pirmasis penktadienis, atnaujinama kas 2 savaitės. Dėl to bent 2 kartus per mėnesį turi būti atnašaujama šventoji auka ten, kur laikomas švenčiausiasis sakramentas. Tai labai svarbus reikalavimai, tačiau praktiškai turbūt Lietuvoje atnaujinama kas mėnesį ostija. O duona konsekruojama tada, kada komuninėse eucharistija pabaigiama. Pabaigė, kunigas išpurgavo, per kitas mišes vėl iš naujo konsekruoja. Tačiau reikalavimai komunikantai atnašaujami, keičiami, atnaujinami kas 8 dienos, įstatymo ostija kas 2 savaitės. Dabar tikintiesiems dalinamos mažosios ostijos, tačiau galima jas ir laužyti. Paprastai jos yra apvalios, o keičiant ostiją, tarkim rytoj, keičiame ostiją. Seną ostiją laužome ten į 4 dalis ir dedam į komuninę, naują ostiją dedam į monstranciją arba į kustodiją, į liunulę. Tai kažkam tenka iš tos komuninės sena sulaužyta ostija ir jau jinai buvusi apvala, bet jinai dalinama į keturias dalis, reiškia atsiranda kampai. Ir žmogus priėmęs komuniją žiūri, a kodėl čia ne apvala, kodėl čia kažkiek aštri arba kampuota. Ta reikia suprasti. Draudžiama naudoti kaip medžiagą vyną, kurio kilmė ar kurio tikrumas būtų abejotini. Mus pasiekė SMS žinutė, klausome.
Sakoma, kad tremtyje kunigas pasidarydavo vyno iš razinų ar kitų variantų buvo. Kaip ten buvo įmanoma padaryti švariai tinkamai mišioms?
Kanonų teisės kodeksas patvirtintas 1983 metais. Ant stalo čia yra kodeksas 1900, gaila, kad čia jūs nematote, tik tai girdite štai rankoje. Kodeksas patvirtintas 1917 metais. Dabar žiūrėkime Sibiro laikus. Sibiro laikais galiojo kodeksas 1917 metų. Tačiau kanonų teisės kodeksas yra ne robotizacija. Kai pradėjo kunigėlius vežti į Siberijų, vyskupai net pradėjo kunigus šventinti trečiam, ketvirtam kurse, nes jautė, kad bus bėda, o kunigų visuomet truks. Žodžiu, kunigas nebaigęs teologijos studijų iki galo, gauna šventimus ir toliau mokosi seminarijoje. Vieną gražią dieną ateina NKVD, išrenka ir sako, dabar jūs ten eisite normas prie Baikalo ežero, omulį gaudyti, mišką kirsti ir jūs čia, reiškia, veltėdžiauti nesiruoškite. Vis tiek tada jie yra kunigai ir jiems vyskupas suteikdavo daugiau galių. Iš razinų spausdavo vyną. Per merlių, kiek ten to vyno, gurkšnelis, reiškia, kiek reikėjo razinų, duonos kaip nors prasimanydavo ir aukodavo šventąsias mišes. Miręs kunigas Izidorius Butkus praeitais metais padovanojo Kauno arkivyskupijos muziejui monstranciją ir tabernakulį. Jie ten pasidarydavo ir tokius dalykus ir laukydavo Eucharistiją ir dalindavo žmonėm. Buvo ir šitaip. O dabar dėl kokybės yra 83 metų reikalavimai. Anksčiau buvo žemesni, o kai yra kritinė situacija, yra nepaprastai svarbu išlaikyti bent esmę. Dabar mes nekalbam apie kritinę situaciją mūsų krašte. Kituose kraštuose yra kritinė situacija, apaštalų sostas labai atidžiai stebi tuos dalykus ir jeigu yra reikalinga, suteikia tam tikrus dalykus, leidimus. Pavyzdžiui, dabar ten kielikai pas mus paauksuoti, o Sibire kielikų nebuvo. Sibire buvo aliuminis puodelis. Ir tai buvo kielikas. Ten buvo kažkokia lėkštelė, gal keramikinė, ir tai atstojo pateną. Taip tai buvo. Ir ne tik tai, kad sakoma, kad remtyje, bet tai iš tikrųjų buvo. Razinos iš vynuogių, kitų variantų šiuo atveju negalėjo būti. Ten įmanoma kažkiek švariai buvo padaryti, bet steriliai, kad būtų palato švarumas tikrai to nebuvo. Dabar tas klausimas, kurį savanoriai vis tik tai iškrapštė. Ačiū šitą klausimą, klausome kito, prašom.
Kitas klausimas, sveikina su šventom kalėdomis.
Ačiū.
Ar tas, kuris priėmės kunigo šventimus, bet jau gavę dispensą, nuo kunigystės gali suteikti paskutinius sakramentus mirties valandą? Kada užeina mirties valanda? Dėkoju už atsakymą.
Kunigas priėmęs kunigystės šventimus, pačia šventimų gale gali klausyti išpažinties ir suteikti ligonių patepimą. Jeigu ligonis to pats prašo, netgi ir šalia esant kunigui, kuris eina pareigas. Turime omeny, kad šitas kunigas, kuris gavo šventimus, jis yra gavęs dispensą, gyvena kitą gyvenimą, kunigo pareigų neina. Tačiau mirties pavojuje jis turi galę išklausyti iš pažinties pas tą žmogų, kuris yra mirties pavojuje. Turi galę. Galia jam yra suteikta ir tik tai mirties pavojuje. Ir tik ne taip, kad aš noriu tavęs išklausyti, bet jeigu ligonis šaukėsi būtent šito kunigo. Tai padiktuota tuo, kad nebūtų, kad siela nepražūtų. Nes tai jau yra mirties pavojus. Dabar mirties pavojus nuo mirties akimirkos. Mirties pavojus tai bet kokia sunki liga, kur manoma, kad galbūt ir žmogus jau pabaigė savo kelionę ir netrukus gali būti jo gyvybei iškilusi rimta bėda. O mirties valanda tai jau tos visos agonijos, kada visi aplinkiniai supranta, kad pagerėjimo nebesitikima. Ir žmogus jau galbūt ryto ir nesulauks. Tai jau mirties valanda. Tada jau iš stalčios ištraukėme grabnyčių žvakę, jaučiam, kad žmogus dusuoja su pertraukiais ir blaškosi, ir jau matosi, kad organizmas, kad ir kiek bekovotų, bet šita kova žemėje yra pralaimėta. Galima sukalbėti ir mirkštančiųjų litaniją. Aišku, kunigas turi būti kviečiamas, tai mirties valanda. Mirties valanda pats žmogus nebegali pakviesti kunigo, nes jis jau yra agonijoje. O kai yra mirties pavojus, tokia galia suteikta yra ir kunigui turinčiam šventimus, nors ir kiek laiko jis yra nuimtas nuo visų pareigų, taip sakant, A9. Jam neleidžiama nei mišių, nei klausyti, nei laiminti, nei šventinti ir visų kitų dalykų. Ačiū šitą klausimą. Kitas dar klausimas pasirodė.
Kuo skiriasi pravoslavų duona skirta komunijai nuo katalikų komunikanto?
Pravoslavų duona yra rauginta. Katalikų duona yra nerauginta duona. Bet katalikų bažnyčioje lotynų apeigų, nu koks čia, 926-asis, va. Pagal seną lotynų bažnyčios tradiciją Eucharistijos celebravime kunigas, kur tik aukoja, turi naudoti neraugintą duoną. Taigi, lotynų bažnyčios tradicija. Bet katalikų bažnyčia sudaro viena lotynų apeigų bažnyčia ir 22 sui juris arba savos teisės rytų apeigų bažnyčios. Katalikų rytų apeigų bažnyčios naudoja raugintą duoną. Raugintą duoną naudoja. Pravoslavai taip pat naudoja raugintą duoną. Ir jie tarkim naudoja raudoną vyną. Katalikai naudoja baltą vyną. Kodėl? Dėl praktiškumo. Esu konsekravęs į raudoną vyną, kaip mato 924-asis, nenurodo, kokios spalvos turi būti vynas. Galima raudona, tačiau raudonas daugiau tepa rūbelius, reikia tos pročkelės, kuri dažniau skalptų. O baltas vynas mažiau tepa rūbelius ir todėl praktiškesnis. Katalikų bažnyčioje naudojamas baltas vynuogių vynas. Lotynų apeigų bažnyčiose. O rytų apeigų bažnyčiose tai ir rauginta duona, ir galima, žinoma, ir balta, ir raudona, kaip išeina. 924-asis nenurodo vyno spalvos. 924-ąjį kanoną pabaigėme rytų apeigų bažnyčioje, tą maždaug formuluoja 706-asis kanonas. 9.2.4 pabaigėme, fiksuojame. Pirmas kanono paragrafas. Šventoji eucharistinė auka privalo būti aukojama su duona ir vynu, į kurį reikia įpilti šiek tiek vandens. Antrasis. Duona privalo būti grynai kvietinė ir šviežiai pagaminta, kad nebūtų jokio pavojaus, jog yra sugedusi. Trečias. Vynas privalo būti natūralus iš vynmedžio vaisių ir nesugedęs. Jeigu nėra eucharistinės duonos, jeigu nėra tinkamo vyno, arba jis nemaišomas su vandeniu, mišių auka negaliojanti. Jeigu yra vynas, yra duona, yra vandens lašelis, visa kita priklauso nuo kunigo, nuo liturginių tekstų ir mišios galiojančios. Mus pasiekė dar viena žinutė, prašom.
Rozita klausia, kokia yra procesijų kilmė? Ar tai yra ir kitose šalyse?
Taip, Rozita, yra ir kitose šalyse. Čia, žinoma, kilo nuo devintinių Kristaus kūno šventės, kada, žinoma, aplink bažnyčią buvo pastatytos keturios koplytėlės ir per devintinės apeinama su evangelijomis, su giesmėmis, su monstrancija. Reiškia, išeinama iš bažnyčios į pasaulį. Ilgainiui šitos koplyčios aplink esančios keturios buvo apjuosiamos tvora ir praktiškumo dėliai, kad gyvuliai nesiganytų prie pat bažnyčios, nedergtų, nes ten daug yra palaidojimų, ne tik klebonai, bet ir kiti žmonės ten laidodavosi. Pavyzdžiui, Vilniaus kalvarijose, pažiūrėkit, kiek koplyčių yra padaryta, Žemaičių kalvarijoje, kiek koplyčių padaryta, ir žmonės apvaikšto su maldomis. Šitas koplyčias. Prašom irgi, jeigu kam bus galimybė, nuvažiuokit į Vilniaus kalvarijas, į Žemaičių kalvarijas, tam, kad pagerbtumėme Jėzų ir paklausytumėme mūsų, reiškia, etnokultūrinės, bažnytinės giesmės, senoviškas, labai gražus, labai didelis įspūdis. Dievui garbė. Ačiū, Rozita. Dabar mums paskambino, prašom.
Mums paskambino Elena iš Nemakščių.
Prašau. Klausom jūsų, ponė Elena.
Garbėjus Kristui. Mylimas kunigėlis, su naujaisiais metais sveikinu, linkiu jums sėkmės į Dievo reikalingų malonių. Praeitoj laidoj girdėjau jūsų tokį, kad ligoniai sunkiai sergantis priėjęs, atlikę išpažinti, priėmė komuniją, net antrą kartą gali priimti švenčiausią sakramentą, jeigu yra priėmė viatiką. O kaip tą viatiką priimti, aš nesuprantu, kas jis du par vienas yra.
Ačiū, dėkoju už klausimą. Mes pakartosim daugmaž ir nemakščiams va tą mintį. Šiandien aš, pasaulietis, 8 valandą ryte buvau mišiose. Priėmiau šventą komuniją. Viskas yra gerai. Bet sužinojau, kad kitoj parapijoje mirė mano draugas. Ir laidotuvių mišios 12 valandą. Aš nuvažiavau 12 valandai, irgi dalyvavau pilnai šventųjų mišių aukoje ir priėmiau komuniją. Jau aš priėmiau komuniją šiandien 2 kartus. Vakare slidžiam kelyje patekau į avariją ir mane sulaužė, sudaužė, stuburas, kojos lūžė ir tai jau mirties pavojus. Nuvežė į klinikas ir reanimacinį, guliu, eina pro šalį kunigas arba aš jį pats pasikviečiu, man mirties pavojus, išklausyk iš pažinties ir duok ligonių sakramentą. Tada kunigas jau 6 valandą vakare ateina, išklauso mano išpažinties, duoda ligonių patepimą ir duoda komuniją 3 kartą dienoje. Toks dalykas įmanomas. Tai vat viatikas yra išpažintis su ligonių sakramentu sujungta. Tai yra viatikas. Reiškia, vyja, kelias, tave palydi į amžinybę. Ir tuo pačiu viatiko metu priimama šventoji komunija. Tai matematiškai, aritmetiškai 3 kartus gali žmogus priimti šventąją komuniją per dieną, jeigu tokia išimtis yra. Jeigu tokia situacija yra. Žmogus susilaužytų stuburų kojom ar rankom negali sakyti, aš priėmiau 2 kartus komuniją šiandien, 3 kartą aš priimti negaliu. Taip negerai. Jau jeigu 2 kartus dieną priėmiau ir jeigu esu mirties pavojuje, man leidžiama priimti šventąją komuniją ir 3 kartą. Ir 3 kartą. Vat jeigu susiklosto tokia situacija. Taip, tai nors 1 kartą per viatiką, nors per gyvenimą reikėtų tikrai komuniją priimti bent prieš mirtį. Šaukitės kunigo, išpažinkite nuodėmes ir žinoma, gausite Dievo malonę ir palydėjimą bažnyčios maldomis į amžinybę. Tai nepaprastai svarbu, neapleiskite šitos labai svarbios pareigos. Žodžiu, 924 kanoną pabaigėme ir 925 nebepradėsime. Ačiū Jums už klausimus. Jeigu kas neaišku, tikrai jūs klauskit ir nesidrovėkit, nes Marijos radijas būtent tam ir įsteigtas, kad galėtumėte autentiškai išgirsti ir jeigu išgirdote ir nesupratote, klauskite iš naujo. Mes tam čia ir kartais būname, kad jums padėtumėme susiorientuoti šiandieninėme pasaulyje. Artėja 3 karaliai. Bus šventinami auksas, smilkalas ir myra, bei kreida žinoma. Atsineškit į bažnyčią kreidos, kunigas šventins. Atsineškit auksos, smilkalų ir myros. Šitie dalykai yra kaip sakramentalijos. 7 sakramentai tai veikia, nori tu to ar nenori, nes tai yra Jėzaus žodžių garantija. Jeigu padarysi taip ir taip ir taip, reiškia, jie veikia. Krikštas krikštyje, sutvirtinimas sutvirtina ir visa kita. O sakramentalijos jau priklauso. Dievas kartais veikia, kartais neveikia. Tai yra nuo žmogaus tikėjimo, nuo jo pamaldumo, nuo jo sielos ramybės, ar jisai turi vienybę su Dievu, ar bendradarbiauja su Dievo malone ir taip toliau. Tada veikia. Atneškim auksą, smilkalą ir myrą į bažnyčią per 3 karalius, jie ten bus šventinami ir pamaldžiai naudojami. Tai gali būti žiedas, tai gali būti grandinėlė, gali būti kryželis, gali būti kokie tepalai kaip myra, aromatai, kvepiantys, kuriuos mes naudojame. Gali būti ir vaistiniai preparatai, viskas tas, kas telpa žodyje auksas, smilkalas ir myra. Smilkalai taip pat. Kas iš mūsų gaminam smilkalus? Niekas, vat nusiperkame ir paskui parsinešam pašventintą smilkalą, bei namuose uždegam ir tegul aromatas palaiminto smilkalo mums malonina uoslę. Tai tada šiam kartui ir tiek, kitą kartą vėl eisime prie tada, kokia būdu galima priimti komuniją. Duona, vynu, abiem pavidalais. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.